A koga sutra jedva čekate od pevača da čujete?
Dočekamo dosta pevača. Lepa Brenu, onda dosta, dosta pevača. Aca Luka, svi ovi naši pevači. Da.
Alex, on ima danas 50.000 kod, on samo da da na muziku.
Aj, da vidimo.
Na muziku da da, samo danas.
Čekaj, zašto su te pare sad?
A?
Zašto su te pare? Za muziku?
To je malo za bakšiša, za danas.
I to samo za danas, da. A sutra? A
sutra moj otac me da 100.000 da dam bakšiš.
100.000?
Da sutra dođe lepa Brena, normal.
Ti ćeš njoj 100.000 evra da daš za bakšiš.
A, treba.
Kad peva dobro svem da, u dušu da.
Svaštardica, vsak drugi dan ob 9. jutrani na Radiju Študent.
Dobro jutro, pozdravljeni v sredini Svaštarnici. Tokrat smo se ustavili na obali, odkoder prihaja punk rock zasedba Kicks, ki je 6. septembra letos izdala prvenec. O samonaslovljeni plošči, bendu Kicks in obalni sceni smo se pogovarjali s kitaristom Aljošo Mislejem.
Ker na spletu ni veliko informacij o zasedbi in njenih začetkih, nam je Mislej najprej predstavil bend in delovanje Kicksov.
Ja, nismo zelo dobri v tem v širjenju informacij, kar danes ni zelo pogosto. Kicks smo nastali kot nek odzven zasedbe Second Chance Blown, ki je razpadla v bistvu po izidu drugega albuma. In takrat smo trije člani se odločili, da v bistvu se nam je fajn to se ukvarjati z glasbo in smo nadaljevali nekoliko drugače, nekoliko spremenjeno, ampak v principu gre za trio, ni li klasičen trio, no trio s tremi kitarami brez bobnov in basa, ker so pač sintetični. Ne? Tako da, ja, je rock'n'roll ma nekako z drugačnimi začimbami.
Fantje izhajajo iz podobnih glasbenih krogov, na vse zadnje so skupaj igrali že v bendu Second Choice Blonde, ki bi ga lahko značili za predhodnika Kicksov. Kljub veliko skupnim točkam pa je zvok zasedbe zmes različnih vplivov, saj vsak posameznik prinese svoj glasbeni okus, ki ga potem zlijajo v novo celoto. Bolj podrobno mešanico glasbenih vplivov opiše Mislej.
Erik in Primož, ona izhajata iz precej klasičnega punk backgrounda, kaj ćemo reči, NoFX, Rancid in ostala marmelada tega melodičnega punka in rock'n'rolla in tako podobno. Jaz prihajam nekoliko usporedno do tega, ne, je, name so nekako Sonic Youth bolj vplivali kot pa Millen Collin, če se smem tako izraziti. Ko delamo, ne, pa je spet je različno. Erik ima precej punkerski duh. Primož je deloval leta in leta pri zasedbi Sensation, ki je tudi pač svojevrstna posebnost z mešanico repa pa žaganje in to. In verjetno sem jaz nekoliko bolj melodičen iz tega vidika, kar se čudno sliši, ne, ampak vsi Sonic Youth so tudi melodični.
Ta zmes različnih vplivov dela muziko benda nekoliko drugačno in svežo, po besedah Misleja pa je prav to glavna točka, ki poganja njihovo ustvarjanje. Mislej pa vzame, kako je izgledalo ustvarjanje albuma.
Torej, album je posnet v popolnoma DIY maniri, torej smo vse sami naredili, sami posneli, sami zmiksali, sproducirali in tako naprej. Nastajo pa je razmeroma dolgo, ker ravno v trenutku, ko smo začeli z delom, je Primož istočasno odprl gostilno in dobil otroka in to je nekako slaba kombinacija z glasbo, tako da smo rekli, dobro, vsaj na začetku, dejmo si vzeti čas, ne pa vaditi in potem kar naenkrat, ne, tri tedne ne moraš nič. In nekako se nam je zdelo, da snemanje albuma je tisti lažji del muziciranja. Sploh leta 2024. Tako da dejansko mi smo najprej album pripravili, posneli, naredili in potem smo začeli z živimi nastopi oziroma poskušali začeti z živimi nastopi. Je daljši proces bil, ni pa to, tako recimo, da je nastal precej organsko. Skozi snemanje, skozi delo smo ugotavljali, kaj dejansko želimo, in kot da bi dokumentirali vaje, nekako se nam je zdelo. No.
Besedila na albumu zauzemajo pozicijo kontemplativnega komentiranja družbe. To do izraza pride predvsem v komadih, kot sta Kissinger in Volk se rad uči. Glede na razmišljajoč pristop do besedilna se je zanimalo, ali zasedba tem namenja posebno pozornost, ali pa je sama glasba še vedno tista, ki nastane prva in tako oblikuje tudi besedila.
Na načeloma je glasba. Glasba je tista, ki potem prisili možgane, da se nekaj povejo zraven tega. Ne? Je, navdahnjenje je težek izraz. jaz sem pisanje tekstov vedno pač gledal kot na nekakšno prisilo, ne? Ampak v smislu, veš, da zdaj pa moraš nekaj narediti, ne? Kar ne pomeni, da karkoli spackaš skupaj, potem bo v redu. Ampak preobratno, ne? Je, če je glasba dovolj dobra, te prisili k temu, da potem poskušaš nekaj vsaj spodobno dobrega zraven napisati. Upam, da nam je to vsaj nekako uspelo, zato pač ne moramo sami ocenjevati. Ampak ja, glasba je vedno bila vodilo, tako, pogon.
Poleg same godbe zanimanje pritegne tudi risba, ki krasi naslovnico plošče. Več o ilustraciji, ki slikovno predstavlja prvenec zasedbe, pove mislej.
Ja, zanimivo. Avtor risbe je Katarina Burlina, izolska slikarka, sicer pa Ukrajinka, ki ima tako resen tak slovanski način ilustracije in sestavljena teh podob. Mi smo prosili, če pač bi nam naredila nek ovitek, nismo niti vedeli točno, kaj še delamo. Dali smo ji neki napotkov in ona se tega lotila in mislim, da je pravila res zelo lepo delo. Sicer pa je soseda, ima atelje ob Primožovem lokalu, tako da je vse skupaj nastalo v zelo kilometer nič varianti. Kaj je točno hotela s tem povedati, niti mi nismo ugotovili, ampak nam je bilo pa zelo všeč.
Po izdaji albuma se bodo Kiks osredotočili predvsem na igranje v živo. Nekaj zadnjih nastopov je sicer odpadlo zaradi slabega vremena, mislej pa pravi, da bodo poskusili imeti čim več koncertov, saj so po njegovih besedah ploščo posneli prav z namenom igranja v živo. Naslednjič bomo lahko bend v živo slišali 16. novembra, ko bodo v družbi Sensation in Zurbriggen nastopili v izolskem Hangar baru. Po besedah Misleja gre za zadnji obalni prostor, ki ponuja dobro muziko, tako da vabi vse poslušalce, da se v čim večjem številu udeležijo koncerta.
Obala se v slovenskem glasbenem prostoru v zadnjih letih omenja predvsem zaradi svoje hip-hop scene, zato smo ob koncu našega pogovora Misleja povprašali še o njegovem videnju obalne godbe. Zanimalo nas je predvsem, kako bi ocenil kitarsko sceno v slovenski Istri.
Smo v enem takem čudnem času. Prizorišč je zelo malo, sploh če primerjamo s tem, kako je bilo nekoč. In težko priznam, ampak tudi ta povezava med kitarskimi zasedbami se mi zdi razmeroma šloh, kar je verjetno tudi razlog, da je hip-hop scena tista, ki je prišla ven z obale, ker za razliko od kitar, oni so zelo med sabo povezani, se vlečejo en drugega, se podpirajo in načeloma to je edini način, da iz periferije, če se smem tako izraziti, prideš ven, ne? Tako da tukaj je neki, bi bilo še nekaj za delati. Jaz vem, kaj bi verjetno manjka tisto središče, kot je bil recimo na zadnje bil Inde, takšen prostor, kjer si se lahko dobil, družil in nekaj skupno ustvaril. Ne? In če tega ni, potem je vsak pač nekako zase. Ne? In prepričan, da sam zmore, pa dokazano ne more. Ne? Verjetno se mora zgoditi spet pač neko samoniklo prizorišče na obali, ki pa glede na nepremičninski trg naš je skori bolj utopično kot karkoli drugega. Ne? V težki situaciji smo. No.
V Svaštarnici smo se ob izidu prvega albuma zasedbe Kiks pogovarjali s kitaristom te primorske punk rock zasedbe Aljošom Islejem. Samo naslovljeni prvenec je bend izdal 6. septembra letos. Čez dober mesec bo album izšel tudi v fizični obliki. Da ne boste čakali na vinilno ploščo, lahko glasbo benda poslušate tudi na njihovih profilih na Bandcampu ali Spotifyju. Mi pa bomo za pokušino ob koncu oddaje poslušali komad Kissinger. Naj omenjeni ne počiva v miru.
Svaštarnico je pripravil Gregor Žibert.
Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.